Posloucháte Signál Rádio a naším dnešním hostem je jak jinak než Hanka Rakušanová. Je 11 hodin a 7 minut a já ji právě teď v tuhletu chvíli vítám ve studiu. Krásný den.
Krásný den.
O čem dnes budeme mluvit? Já už jsem to trošičku nastínila v předchozí hodině. Budeme řešit situaci, která není lehká. Teda my ji samozřejmě nevyřešíme, ale můžeme si povídat o tom, co udělat pro to, aby nám bylo líp. Co my sami můžeme udělat pro to, aby nám bylo líp. Je spoustu věcí, které můžeme udělat, ještě než se na to vrhneme, tak jenom řekněte ano nebo ne.
Ano, a je jich mnoho, určitě.
Ale věc, ke které se vrátíme, o které jsme mluvili, když jsme se s Hankou viděli naposledy, tak to je astrologie a taky výklad k vahám, které ještě stále jsou. A to si neodpustím, to prostě chci slyšet.
Asi tušíme, proč?
Ano.
Takže happy birthday.
Děkuji.
Váhy jsou základní mužské znamení, jejich vládcem je Venuše. Lidi zrození v tomhle znamení, vlastně to je znamení, kde stojí slunce v tomhle období od 23. září do 23. října, tak jsou obvykle krásní. Pokud jsou to muži, tak mívají jemné rysy a trošku působí jakoby zženštile, ale to bych nechtěla nějak extrémně pitvat. To je věc vkusu, citu podobně. Mívají hodně velký cit pro rovnováhu. I krásu, harmonii, vyrovnanost. Čili dost často zrozenci z tohohle období hledají i třeba informace o jedné věci, o jedné situaci z více zdrojů. Čili nerozhodují se prvoplánově, ale spíš hledají oba póly. A potom, když je najdou a rozhodnou se, tak potom už jdou tím jedním směrem a z toho je nikdo nikdy nezradí, prostě neodradí. To už je prostě jejich směr. Může tam být úskalí, jak už tak vnímáme ty váhy, dávat na tu misku vah a někdy třeba až příliš dlouho se tím zabývat. To znamená, že zjišťuju a stále ještě se nerozhoduju a stále zjišťuju, čili nemusí jako to být úplně průbojní lidé. Dost často bývají v povoláních právě jako soudců. Tam je potřeba vážit obě misky. No a chcete ještě k tomu něco?
Ano,
třeba?
Ano, zajímám. Ale zatím jsem se moc nenašla. Když jsem 26. září, tak jsem vlastně na začátku těch vah. Takže,
Dobře, ale nicméně pořád mluvíme o znamení slunce, jako tedy o místě, kde se nacházelo slunce, když jste se narodila. To je vlastně to, jak se chováme na povrchu. To je ten projevený muž, jangová složka. Ale pak je tam třeba v rámci horoskopu, a o tom tady vždycky taky mluvím, abychom nepůsobili, když si povídáme o horoskopech, o znameních, že to je to jediné, co v horoskopu je. Horoskop se skládá z mnoha puclů. Když se nadechneme, tak kolem planety Země je víc planet, než je samotné slunce. Je tam luna, jsou tam další a další. A vlastně ten náš otisk, jedinečný, výjimečný, jako je náš otisk prstů, je vlastně otisk seskupení všech těch planet, nejenom toho sluníčka. Čili luna je to, jak se vlastně chováme vnitřně, to je ta vnitřní žena. A to jsou pohnutky, které někdy ten horoskop, jakoby, nebo to naše chování ovlivní víc, než ten vnější muž, a obzvlášť, když jste žena. Jo, tušíte ze svého horoskopu, z datumu, hodiny, místa narození, jak máte lunu?
Tuším, že už si to nepamatuju.
Tak
se ale dokonce jsme si když si nechávali dělat výklad, protože naším hostem ještě tenkrát byla také astroložka, která docházela pravidelně a posluchačům i moderátorům dělala osobní výklady, takže tohle to proběhlo. Takže já vím, že je tam něco ve štíru a že je toho víc ve štíru, ale co to přesně bylo, to už si nevzpomínám.
A tak to mi zrovna nahráváte, protože dalším znamením bude ten štír od 24. října, což je vodní pevné ženské znamení. Úplně bychom ho třeba tam jakoby nepasovali, ženské, protože štír spíš jako, jo, vypadá jako mužský. Ale nicméně štír je, když někdo řekne, já jsem narozený ve štíru, tak v tu chvíli se většina lidí rozsype a že tak to je jako špatný znamení. A to jsou jako konfliktní, nevím. Je pravda, že je to takové jakoby tajemné znamení, jakoby zabalené do spousty emocí, ale to proto, že štír obvykle nedává reflexy, nedá vydává na povrch svoje pocity, názory. Je takový jako tajemný. To spíš pro tohle. Jo? A jinak je to vlastně dost často, nebo v té klasické astrologii, kterou já jsem studovala u Richarda Stříbného, Zdenka Bohuslava. Bohuslava je jakoby ten základ v tom, že štír může mít jakoby vyšší a nižší vlastně vědomí, může být typem. Pokud je to člověk takový už jako okřesaný, moudřejší, čili vyšší typ, tak pak je štír velmi jako pozorný, má pevnou vůli, je houževnatý, spolehlivý, bývá oporou lidem ve svém okolí. Pokud ale je v té jakoby nižší formě, to znamená, že třeba tam vládne víc to ego, řekněme to jednoduše, nebo ta osobnostní složka, tak je taky pomstychtivý, dost si pamatuje, nikdy neodpouští, když mu někdo vlastně něco udělá, tak už to nikdy nesmaže. Takže v tom bych řekla, že ten štír může být pro mnoho lidí jakoby těžké znamení nebo těžké soužití se štírem.
Řekli jsme vizuálně, jak tohleto znamení působí, jak vypadají muži a ženy tohoto znamení?
To úplně ne, nicméně ovlivňuje třeba, to je také součástí té klasické astrologie, že štír ovlivňuje pohlavní orgány, močový měchýř, konečník, ty vnější a pohlavní orgány a zase naopak ty váhy, o kterých jsme mluvili předtím, tak ty ovlivňují ledviny, vnitřní orgány, bederní oblasti. To je prostě predikce toho, že lidi v zrození v tomhle znamení má jakoby něco, jako když lékaři říkají rodové dědičné nemoci, tak tady, a teď prosím fakt berte to z nadhledu v uvozovkách, tak tady jsou jakoby astronomické, astrologické dědičné nemoci. V tom smyslu, že člověk v tomhle postavení slunce je jakoby náchylnější na tyhle nemoci. Tadyhle úplně nevím, jestli houževnatý, spolehlivý, můj švagr je štír a je velmi jakoby sportovní postavy. Jo, tak bych si uměla představit, že jsou to akční lidi a že třeba i rádi sportujou.
Takže všechno nejlepší, pokud jste váhy a všechno nejlepší, pokud jste štírové. Za malou chvíli budeme pokračovat. Povídáme si s Hankou Rakušanovou. Naše povídání je většinou příjemné, takové o tom mystickém, zajímavém, krásném, co můžeme dělat pro sebe, aby jsme byli lepší, aby jsme se nějak posouvali, aby jsme rostli. Ale v těchto dnech je takový růst strašně náročný, protože máme co dělat, aby jsme se bránili vnějším vlivům. Co můžeme udělat pro to, aby nám prostě bylo líp v těchto dnech?
Jednoduchá praxe. Vypněte televizi, jděte do přírody. Já jsem toho názoru a prosím, jsem jedna ze 7, možná už skoro 8 miliard lidí. Můj názor je ten, že ideálně je opravdu nenechat se bombardovat zvenčí. To znamená prožívat svůj vlastní konkrétní život. To znamená v rodině, partnerství, rodičovství podobně a taky ve svém bytě, domě, zahrádce, v okolí, v přírodě a podobně. Protože to, co se děje, do jisté míry i naše životy, můžeme to tak vzít, je to hra. A pokud se necháme do téhle hry vtáhnout, tak samozřejmě přijde jedna informace, druhá, třetí, mnohdy se ty informace i liší, jakoby vyvracejí. A teď jak se v tom vlastně my, kteří ty informace nevidíme konkrétně, nemáme šanci si je ověřovat, tak jak se v tom vlastně máme zorientovat, nezorientujeme. A potom vlastně jsme dost vyděšení a čekáme další informace, která by to potvrdila, vyvrátila a podobně. Já mám teď několik zážitků, jeden z nich byl ten letní, kde jsem byla na ošomistické růži na 3 týdny a vlastně jsme byli úplně izolovaná skupina od vnějšího světa. Televizi jsme si nepouštěli, rozhlas, protože jsme vlastně denodenně byli několik hodin v meditacích, smíchu, pláče, v tichu a k tomu ještě další doprovodné. A pro mě to byl absolutně ozdravný pobyt, když pominu tu meditačně terapeutickou techniku. A teď minulý víkend jsem byla v Arte terapeutické vlastně škole v Olomouci, zase bez televize, bez těch vnějších podnětů. A několik technik jsme dělali i venku, v přírodě. Já jsem se vrátila z Olomouce, která má být promořená, nevím jaká, riziková oblast. Já jsem se vrátila absolutně ozdravená, občerstvená. Čili je to náš postoj a nikdo za nás to neudělá. Každý sám, zodpovědně dospěle, potřebujeme rozhodovat o svém životě. Jasně, že jsou tady vnější pravidla, která buď to s transparentem vytlačíme, anebo je prostě přijmeme. Ale na druhou stranu i v tom světě máme svůj vnitřní svět a ten potřebujeme opečovávat. Mně k tomu nesmírně pomáhají meditace. Zavřít oči, poslouchat svůj dech a pak najednou člověk zjistí, že ta bublina, kterou ten vnější svět vytváří a neustále nás do ní vtahuje tím, jak nás bombarduje těmi zprávami a my se necháme, tak vlastně ta bublina splaskne. Najednou tam jsem jenom já a nic jiného. A je to úsměvné.
To je taková cesta, jak se zbavit strachu. A existuje třeba i nějaká cesta, jak se zbavit toho, že onemocníme, nebo jak oddálit to onemocnění, nebo jak se nenakazit třeba?
Mm-hmm. Určitě preferuju jako někteří odborníci, preferuju cestu imunity. To znamená, imunitu tvoří i právě ten náš vnitřní svět, kdy jsme v klidu, kdy pozorujeme, co se děje, ale nenecháme se do toho vtáhnout a kdy vlastně pečujeme o své tělo, když jsme unavení, jdeme si odpočinout. Nečekáme, až nás prostě strhne bolest hlavy, zad, podobně. Kdy pečujeme i o svoji stravu. To bych teď ráda zmínila, protože už jsme xkrát posluchačům říkali o tom, jak vlastně se mění roční období a teď se změnilo z toho horka sucha na vlhké jakoby chladnovenku. A to Ajurvéda vlastně říká, že to je to období, kdy obvykle právě bývají rýmy, bývají nachlazení, protože my nereagujeme, stále nosíme ty šortky, stále si děláme ty saláty chladivé. Ale teď už je to období, kdy potřebujeme prohřívat, čili spíš pít zeleninu, jíst rýži s nějakou omáčkou, Indové mají to sabji a podobně a už spíš prohřívat. A my pokud neprohříváme i jídlem a kořením a podobně, oblečením, tak vlastně se pořád ochlazujeme a to tělo na to reaguje. Jo? Že třeba je podchlazené, zahleněné a podobně. Jo? Čili i prostě ta dennodenní péče je o tom, že ne co mi systém nabízí, ale jak se já cítím, že zase každá jsme trošku jiný, jsme v jiném životním období, někdo je ještě v tom produktivnějším, někdo zase už spíš k tomu stáří a podobně. A i to zase vyžaduje jiný energetický potenciál. Takže vlastně ta cesta pořád, je to jedna jediná cesta, cesta k sobě, k svému vnímání a vyhovět tělu, že to není špatně, že nejsem nějaký slabou, že když si jdu po obědě lehnout a dělá mi to dobře, tak že nejsem dostatečně naspídovaná a výkonná, ale že takhle vyhovím svému tělu a potom třeba dokážu v klidu realizovat další nějaké projekty od třeba vyklizení půdy nebo od třeba zazimování zahrádky.
Mluvíte vyloženě o mně? Já už se těším, až bude po obědě a taky si budu hajnout.
Chápu. A je to v pořádku.
První středa v měsíci patří Haně Rakušanové. A rozhovor klasicky, jak jste se domluvili s Lubošem, a já u toho minule nebyla, je takový, že v poslední jeho fázi se budete věnovat nějaké zajímavé knize. Jaká to byla minule?
Minule jsme zmínili jako inspirativní knihu Kurta Tepervajna Pryč z kyselostí. A ta filozofie té knihy nebo to jádro je o tom, že tak, jak se stravujeme, ale i třeba nevypouštíme emoce, zlobu a třeba zase bolest a podobně, takže vlastně naše vnitřní prostředí, našeho těla je překyselené. To pH se zvyšuje. A že vlastně dlouhodobé vlastně překyselení těla vede k takzvaným civilizačním chorobám, kdy vlastně někdy jsme jakoby zahlenění, někdy máme cysty, nádory a obvykle vlastně to největší překyselení vnitřní organismu jde až k infarktu nebo k mrtvici. A ten doktor Tepervajn to v té knize popisuje velmi jednoduše, srozumitelně a hlavně dává tam i návody, jaké potraviny jsou překyselovací, čili kterým bychom se měli vyhýbat, případně pokud máme nějaké už zdravotní potíže a jaké jsou zase naopak zásadotvorné, čili jakými můžeme tu cestu podpořit. A co bylo důležité, že vlastně je tam v té knize i směs návod na směs, kterou si můžeme nechat v lékárně vyrobit. Byli dokonce posluchači, kteří se mě mailem ptali, jak ta směs, jaké má přesné složení. Já jsem rozesílala tu zprávu a to je směs, která vlastně nám pomůže dostat se každé ráno. Vlastně jsme nejvíc překyselení, jak vlastně během noci ty odpadní látky to tělo vylučuje, tak po ránu máme nejvyšší pH. A vlastně ta směs, to je takový prášek, který jednu malou žičku dáme do vody, do sklenice vody, rozmícháme, vypijeme. A krom toho, že nám to pH ráno nejvyšší vlastně pomůže snížit, tak tam má i minerály, které vlastně dodáváme tělu. Protože tělo vlastně, když je překyselováno, tak si na tu neutralizaci bere vlastně minerály z kostí. A pak vzniká osteoporóza a jiné choroby. Čili abychom nebrali tyhle ty látky z kostí, tak vlastně existuje tahle ta směs velice jednoduše vlastně vyrobitelná. A vlastně tu, když takhle užíváme, tak srovnáme pH, narovnáme minerály a časem vlastně, podobně jako když bereme homeopatika nebo bylinky, tak vlastně ty naše fyzické příznaky nerovnováhy ustupují.
Je to tak, že citron, přestože je kyselý, je zásaditý?
Přesně tak, kyselá okurka podobně. Mně se tam hodně líbil třeba banán, který je taky zásaditý a my každé ráno nebo dost často, dlouho jsme s manželem po ránu vlastně snídali kávu s banánem. Takže vlastně káva je hodně kyselinotvorná, jakoby překyselující a ten banán zase to neutralizuje. Jsou tam v něm i hodně minerály, je tam draslík a podobně, takže vlastně jsme nějak nevědomně, podvědomně si to srovnávali.
Takže tak. Banány fajn.
Yeah.
A citron taky.
Taky, jistě.
Jakou knihu jste přinesla dneska?
Tak já jsem dneska přinesla knihu, která by mohla oslovit to nejširší vlastně jakoby posluchačstvo, protože je to kniha Čtyři dohody. Miguel Ruiz napsal Čtyři dohody, Jaroslav Dušek hraje představení. Čtyři dohody, které je, pokud se může hrát, nesmírně úspěšné, neustále obsazené, takže sehnat lístky na Čtyři dohody je téměř nemožné. Nicméně existuje kniha, která je nesmírně inspirativní a existuje dokonce její audio podoba normálně volně zdarma k vyslechnutí na YouTube. Čili pokud nejste úplně jakoby zarputilí čtenáři, já teda miluju knihy, miluju prostě ten formát, úplně nerada čtu z internetu, ale audioknihy jsem se naučila milovat, tak můžeme vlastně doporučit i tu klasicky knihu papírovou, tak i tu audio podobu. Ty Čtyři dohody jsou vlastně, když bychom to, ono je to vlastně vstaženo na staré toltécké učení, což je taková pro nás možná tady ve střední Evropě docela abstraktná. My tady úplně Indiány nevidíme, nemáme, naši předci Indiáni úplně nebyli, tak třeba to někoho v tomhle smyslu neosloví. Nicméně já jsem dneska k tomu četla i recenzi jako na klasickou psychologii, že ty dohody, které jsou važte slovo, nehřešte slovem, třeba by se to jinak dalo říct, neberte si věci osobně, nevztahujte si, nevytvářejte si žádné domněnky, dělejte věci tak, jak nejlépe dovedete. Že to jsou vlastně, když je vztahneme tyhle ty čtyři zásady ke klasické psychologii, takže to jsou vlastně projekce. Jo? Projekce do okolí, čili dělám si domněnku. Dám příklad. Někdo něco řekne a moje projekce je, že tak jak to řekl, že to znamená to a to, nemá mě rád. Jo? Řekl mi třeba někdo, že se mu nelíbí, jak mluvím, tak já si vztahnu, nemá mě rád. A to už je klasická domněnka. Jo? Projektuju si něco do někoho. Jo? Pak můžu ale si projektovat i do sebe. A to znamená třeba, že když něco udělám a nemá to úspěch, to je ta poslední třeba dohoda, dělejte věci, jak nejlépe umíte, takže vlastně mám projekci, jsem slabý, nedokážu to, za nic nestojím, tak dále. To jsou všechno dohody, které na začátku té knihy Miguel Ruiz bravurně popisuje, jak vznikají, jak už naši rodiče vlastně převzali dohody od svých rodičů. My s manželem v naší knize Aura, čakry a sebeléčení. Tohle taky popisujeme, že vlastně naše osobnost vzniká z toho, jak o nás mluvili druzí, jak nás chválili, podporovali, nebo naopak, ty jsi lempl, z tebe nic nebude, rosteš pro kriminál a podobně. A z toho my si vytváříme dohodu, kdo vlastně jsme. Ale pravda je, že s námi to nemá vůbec nic společného. To je to vlastně neberte si věci osobně třeba, že když o nás někdo řekne, že jsme blbí, nebo že za nic nestojíme, nebo naopak, že jsme úžasní a krásní.
To se ale dobře poslouchá.
Ano, něco je příjemné a něco ne, přesně tak. Čili příjemné si rádi vztáhneme, nepříjemné odmítáme nebo s tím bojujeme, ale oboje je zařazeno do toho, nebo můžeme zařadit, jejich vidění mě. Jejich vidění je ovlivněno tím, v čem vyrostli, co o sobě oni slyšeli, jak byli podporovaní, milovaní a podobně. A podle toho zase vidí nás. A to je začarovaný kruh dohod. Jo? Čili v tomhle ohledu, cokoliv, kdo k nám promlouvá, je to příjemné, nepříjemné, je to jeho vidění mě. To nejsem já. Jenom já nejlíp vím, jestli jsem líná, pracovitá, úspěšná, neúspěšná. A někdy se to střídá a během dne třeba moc krát.
A není to tak, že když třeba 20 lidí mi neustále celý život opakuje, že jsem líná, že to tak prostě je?
Přesně. My třeba se do toho programu i umíme napasovat. Jo? Jste nemocná, tak začnete churavět. Jo? Někdo vám dá diagnózu třeba. Pak přijde jiný doktor, řekne, ne, tohle to není vůbec tahle ta nemoc, tak proč jste churavěla? Jo? Čili to jsou dohody, kterým uvěříme a pak to podle toho žijeme. Jo?
Ale co když teda opravdu jsme tak líní a ty ostatní jenom reflektují ten pohled na nás?
Tak, to je výborná otázka. Pak je tam o tom, jestli vlastně dělám to, že jsem líná proto, že třeba už jsem zažila, že když jsem byla aktivní, stejně to třeba nikdo neocenil, nebo naopak ještě řekli, 99% tvých výsledků je skvělých, ale tohleto procento, to je špatný a kvůli tomu procentu vlastně jste stejně nebyla chválená. Ta pochvala třeba je tam moc důležitá. Jo? Já jsem teď byla v arteškole v Olomouci a vedla nás lektorka, která pracuje i s autistickými dětmi a různě mentálně postiženými. První vlastně krok k léčbě je chválit. Chválit prostě. Cokoliv se povede, dají dobře si pomůcky pochválit. A kdo to z nás zažil doma, jo? Že byl chválený za jakoby ty základy, za ty maličkosti, jo? Čili chválit. Ještě tady je ale pro mě velké úskalí a to je ta první dohoda, važte slovo. Jo. Objevuje se to běžně že někdo vypustí do prostoru svoji vizi nebo dokonce záměrně lež a bohužel v tom prostoru už to je. Je to klasická psychologie, nepředstavujte si růžového slona. Je těžko vyvrátit někomu, byť to byla úplná lež nebo manipulativní lež, že to vlastně vůbec není pravda. Už vždycky v tom prostoru to slovo, ten obraz zůstává. A i když si ověříme a zjistíme, že to není pravda, tak pořád je tam prostě už ta vibrace.
Představa růžového slona.
Přesně tak, ano. Jo? Čili tohle je vlastně jakoby ta dohoda. Važte slova, to není jako, že bychom měli mlčet a pořád přemítat o tom, co řeknu a jak to řeknu. Jo? To bychom se za chvíli nevyjádřili. A brzdili bychom si krční čakru a pak tam jsou ty štítný žlázy a podobně. Ale spíš o tom právě mluvit pravdivě. To znamená s tou největší čistotou. Ráda bych řekla, že to nedělám, ale pravda je, že to dělám. Pravda je, že denodenně, jo? Když se mě někdo zeptá na konkrétní otázku. Jo? Čili být v té největší čistotě a pravdě. Jo? I třeba sami před sebou. Pravda je, že zase máme tolik programů podvědomých, proč tu pravdu vlastně neříkáme, proč ji ani necítíme. Pardon. Protože když řeknu pravdu, tak třeba se cítím špatně, selhávám, hamba a tak dále. To je zase ten klasický problém chyby, že když vlastně ve škole chybujeme, je známka níž a třeba v rámci toho kolektivu se cítíme špatně, poníženě, je to ostuda, je, ty jsi to napsal špatně, třeba tu písemku a podobně. Existují třeba manažerské kurzy, kde se učí oslavovat chybu. Protože chyba nám pomáhá růst. Jo? A třeba když vysvětluji třetí čakru, tam je to téma chyby, tak vlastně chyba neexistuje. Je to něco, co se nám nepovedlo, ale je to místo, kde to zjistíme a můžeme to příště dělat jinak. Kdežto, když dělám, že chyba není, tak vlastně se pořád vracím do jednoho bodu. Jo? Čili máme tam programy, proč třeba nepřiznat, že se mi to nepovedlo. No, protože bych se cítil, že třeba jsem selhal a hamba a nechci se cítit takhle.
To byla Hana Rakušanová, která nám dneska představila knížku Čtyři dohody. My se budeme těšit zase za měsíc. Tady to sedí, to vždycky vyjde přesně za měsíc. A za měsíc tedy s Hankou Rakušanovou naslyšenou. Moc děkuju, že jste dnes přišla a byla naším hostem.
Děkuju za pozvání. Krásný den všem.